Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Udan zorionez, denbora gehixeago izaten dugu batzuk bederen, aukera hori dugu, ez? Aiziaz eta gozatzeko aukera gehiago. Eta, bueno, ba, denbora eman daiteke gauza askotan, eta hemen eginen dizueguna izanen da proposamen bat abuztuan, zuen denbora emateko kontu garrantzitsu batean, interesgarri batean, aberasgarri batean. Begira, sei elkarteak antolatzen ditu, ba, voluntariado ba, programak, hain zuzen ere, kanpotik etorritako nerabei laguntza emateko, haiekin egoteko. Eta honetaz hitz eginen dugu hain zuzen ere, sei elkarteko kide batekin, Maite Ziganda gurekin dago, egunon Maite?
Egunon Reyes.
Zer moduz?
Oso ongi, pozik bueno. Hemen egoteaz, lastelena horrela hasi, ba, primera.
Bai, zuen informazioa ematea beti pozgarria izaten da, gauza pila egiten duzuelako, eta gauza interesgarriak. Gainera, sei, elkarteak aurten 25 urte bete ditu, bai. Ja, mende laurdena, erraz, esaten da, ez da? Konta eguzu, zer egiten duzue, zein?
Ba, begira, sei elkarteak, ba, 12-17 urteko nerabei, etorri diren nerabei, arreta ematen duen zerbitzua da. Ez bakarrik nerabei, baizik eta baita, beren familiei gehien bat, orain Nafarroko gobernuarekin daukagun hitzarmena, arreta ematen diegu, ba, berrelkartze prozesuan dauden familiei. Hau da, normalean amatxoa da lehenengoa migrazio prozesua edo proiektua aktibatzen duena, familian aktibatzen duena, eta sei amar urte bitarteko epea pasatzen denean, beren seme alabak ekartzen ditu ona, eta, bueno, pues imagina, igual bost urtekin usten ditu, bost sei urtekin usten du bere herrialdean, ez, jatorrian, eta, ama bost urtekin ekartzea ez da erraza, ez, ni amatxo naiz, eta beti pentsatzen dut nola izango zen nire bizitza, ez, hor bereiztea niretzako izango zen oso larria, oso, mm-hmm. Eta orduan, bueno, ba, berriro elkartzea, ba, nerabe batentzako ez da erraza, ze azkenean bere amona, normalean amona da ba, zaindari geratzen dena jatorrian. Hor bereizketa, berriro beste bereizketa bat ez egoten da, eta bueno, berriro astea bizitza ez, leku berri batean eta hain desberdin batean, pues, bueno, beraiei hori laguntzen diegu berregiten, ez? Berriro antolatzen, berriro sentitzen hau bere lekua dela, familian ere bakoitzaren lekua, ez? Bersortzen edo berregiten, eta hori da gure lana, lan polita.
Baina komplikatua.
Ba, begira, nik esaten diet nire semei, espabilatu behar dugula. Ze beraiek, bai, oso gogorra da, ez? Eta historia, sekulako historiak ezagutzen ditugu egunero, baina, ostras, ze baliabideak aurrera eramaten dituzten, ba, askotan nire lankide batek jartzen du adibide bat, eta zu imagina jaio zarela desertuan, eta zure gorputza, zure dena, ez, zure baliabide guztiak egin dituzu, antolatu dituzu, basamortuan bizitzeko. Ba, batean, oian era bizitzera soaz, eta baliabide horiek segurazki ez aizkizu baliotzen, baina badituzu, izan badituzu baliabide horiek. Baina berriro berregin egokitu behar dituzu baliabideak. Orduan, jo, bat batean ditugu horrela, etorkinen inguruan hitz egiten denean, ostras, eske beraiek dituzten baliabideak argi dago agian emozional arloan, bai, ba, nerabea izatea ez da erraza, ez? Berriro egitea bizitza ez da erraza, eta, bueno, laguntza eskertzen dutela, ez? Baina beraiek dira benetako protagonistak, ze aukera pila dauzkate, ez? Horri aurre egiteko, eta benetan, jo, oso politak eta oso jatorrak dira, eta gainera gogotsu, ez? Etortzen dira.
Bai, eta jatorriari dagokionez, nongo nerabeaz, ari gara?
Bueno, segurazki aldatuko da, ze orain dela gutxi Madrilera etorri dena bizitan segurazki herrialde horretako askok etorriko dira, ez, hemendi gutxira, baina, bueno, hemen Nafarroan urtero aldatzen doa, segun eta nola den egoera jatorrian. Adibidez, Ameriketatik gehien bat etortzen dira, nik uste hizkuntzaren, gaztelania manejatzea errastasuna ematen dielakoan, etortzen dira ona, eta egia da batzutan, ez dela, osea, manejatzen ditugun hitzak oso desberdinak direla eta kostatzen zaie, hartzea, aldatzea. Zezu gaztelaniara hitz egiten baduzu, aldatzea hizkuntzaren gakoa agian batzutan da hizkuntza berri bat ikastea baino zailago. Osea, aldatu behar duzu ikasi duzun hizkuntza hori, ez? Orduan, bueno, gero Amazonia aldean dauden herrialde hoiek, ba nahiko bereien egoera ez da oso ona, eta orduan, ba hor dauden herrialdetatik etortzen dira. Baina, bueno, orokorrean, horrela historikoki 25 urte egin ditugula, ba Bolivia, Peru, Ekuador izan dira herrialde ohikoenak. Eta gero, bueno, pues Ameriketako ba herrialde nik esango nuke, ez nago baina niaia guztiak. Mexikotik igual ja gorago dauden herrialdeak igual Amerike ba Estatu Batuetara eta migratzen dute eta ezin beste ba ona. Eta gero ba Afrikatik ere gehien bat Senegal, Ghana, orain Maroko, ere oso Argelia, horrelako herrialdetatik, Afrikatik, eta Asiatik, pues igual, bai Siria eta herrialde hoietatik, baina baita, ba, Pakistan, oso ohikoa den herrialdea da, edo, Txinatik ere, etorri dire, Txina oso berezia da, herrialde bakoitza dauzka bere, zaugarriak. Baina Txinatik hemen jaioak dira, baina beren kultura ezagutzeko gurasoak eramaten dituzte Txinara, eta ja nerabezaroan sartzen direnean berriro ekartzen dituzte ona, ez? Orduan, hor daukate, horrela bai txikian edo 0-3 urte, ez? Bitartean egon dira familiarekin eta ara eraman, eta gero zailtasunak dituzte, ze azkenean kulturak desberdina gara erabat, hemen Nafarroan bizi izan gara kultura desberdinak, adibidez euskalduna eta guk horretaz badakigu, pizka bat.
Hori da. Eta horre, jatorri desberdinak, egoera desberdinak ere bai, adin desberdinak, eta hoiek guztiak nolabait atenditzen dituzue zuen programen bitartez. Orain udari begira prestatu duzuena zein da zehazki?
Ba begira, zerbitzua nahiko topean dago ratu guztian, egunero ditugu dei pila, eta hilabete hauetan etortzen ari diren nerabeak eta etorri diren nerabeak hor zerrenda batean jarri ditugu, eta orain udan egiten parte hartuko dute lehen arreta programa honetan. Zer da lehen arreta programa? Bada, torri berriak diren erabei, tortzen dira elkartera astean irutan, nerabeak diren enean, joango dira institutora, ez? Gehiena, joaten dire institutora hori, bai, eskolarizazio edo, hor parte hartzearena, super garrantzitsua da, hemen hezkuntza oso garrantzitsua da nerabentzako, eta are gehiago etorriak diren nerabentzako. Orduan, joaten gara, lehenengo orduan goizeko 10:30, bustuko programa horretan lehenengo zatian, egiten dugu, ezagutu hemengo hezkuntza sistema, eta hasi maila lantzen. Beraien maila ez da txarra, ez ona, da desberdina. Hango geografia oso desberdina da, hango matematika emateko sistema oso desberdina da, eta beren ohitura ez. Orain dela gutxi ikusi genuen ariketa bat egiteko beraiek jartzen zutela marratxoa bean, guk hemen goian, eta hor atasko bazuela nerabeak, ikusi arte, begira, eske hau da, eske han egiten da horrela, hemen egiten da horrela, eta batean esan zuen jazta ulertzen dut dena, batzutan da, igual ulertzea nola den jatorrian, horregatik oso garrantzitsua da, ez izatea bakarrik kontutan hemen egiten duguna, baizik eta baita, han, nola den hango sistema. Horretarako, ere 25 urte betetzen dugula, garrantzitsua izan da, ezagutza, bermatzea. Orduan egiten dugu hori ba hemengo hezkuntza sistema eta materiak ba lenguaia, matematika, horrelako ikasgai, ez, tronkalak lantzea, baita beraiek segurtasuna hartzea, joatea ba elkartzen gara geletan, 7-8 nerabe 3 voluntarioekin elkartzen dira eta gutxinaka joaten dira segurtasuna hartzen, ba beren berdin ba urte berdinekoekin elkartzen dira, hasten dira ba lehenengo erlazioak. Askok egoten dira etxean sartuak, amatxoak deitzen dutenean, ze gehien bat amatxoak dira, esaten dute, eske bere logelan sartzen da, eta ez du kalera joan nahi, eta, bueno, orduan, kalera ateratzea, ja manejatu behar dut autobusa, ez, bueno, da horrelako prozesu integrala. Hori 12 arte egoten gara hor ba hezkuntza arloan lanean eta bueno erlazioetan lanean eta bigarren partean dela gutxi gorabehera 12 erditan joaten gara Iruña edo Iruñerria ezagutzera. Ze hemen Iruñan egiten dugu programa eta zer da ba adibidez egiten dugu ba Villabesa ginkana, ez? Ezagutzeko nola den Villabesa, ze askontzako oso zaila egiten zaie mugitzea, galdetzea. Batzutan, ez, hemen, joten gara prisarekin, eta norbaiti galdetzea, ba, igual segurtasuna izan arte, zara, ba, animatzen. Orduan, bueno, pues, Villabesan funtzionamendua ezagutzea, horretarako mankomunidadearekin erlazio pila daukagu, eta oso lan polita egiten dute. Edo, ba, Iruña ezagutu, kultura arloan, edo, beraien artean ere ba jolasen bidez ba ja askatzea ba barrea beti izaten da oso lagungarri, bueno horrela ordu biak arte edo egoten gara goizero horrelako jardunaldiak egiten
eta horrela abuztu osoan zehar
abuztu oso abuztuko programa da oso programa polita zergatik ba urtean zehar ikasturtea martxan dagonean gaude presaka azterketak oso agobiatuak daude. Se beraientzako da oso erronka izugarria, ez? Eta gainera, bueno, igual jatorrian oso ikasle onak ziren eta batean ona etortzerakoan lehenengo urtean, pues ez da arrasa. Se eske oitutzea ja zure familia berriari eta gure komunitate berriari se hemen bizitzen dugu oso desberdin, ez? Orduan, bueno, pues zaila egiten da. Orduan daude tentsio pilarekin eta bueno, hor daukate erronka. Orduan batean abuztuan, pues ez daukate presio hori, ez? Orduan lasaiago ibiltzen dira eta askoz polita, bueno, pues errespetatzen dugu gehiago, ez? Beraien prozesua, beraien ritmoa, beraien errealitatea. Orduan urtero etortzen diren molondresak ez da lehenengo urteko programa, ja urte oso ongi ateratzen den programa da eta urtero egiten dugun zerbitzua eta molondresak etortzen dira eta oso ba parte hartze polita izaten da.
Hor, etorri berriak diren erabek hartzen dute parte, edo ja denbora bat daramatenek ere bai?
Ba, ze galdera interesgarria. Ba, begira, orain arte normalean, bai jartzen genuela, ba, etorri berriak izatea, ba, 18 hilabete, baino gutxiago, eramatea hemen baina, elkarlanean gaude, ba, lehen arretan dauden profesionalekin, arlo publikoan dauden profesionalekin, ze azkenean beraiek dira, berez, ara, ez? Nor ez da joan medikura noizbait, nor ez da joan ba hori institutora, bai, lehen arretan dauden zerbitzuak oso garrantzitsuak dira eta beraiei entzuten eta batzutan dituzten kasuak, pues igual hemen bi urte darama, baina orain, ba batean, ez? Ze zun migratzen duzunean, ez dakit, orain gogora ekarri. Horrela ikusten ditugunean txalupa batean etortzen direla eta ilegatzen dira hor ondartzara eta azten dira musukatzen, bai, hori hor zaude pikoan, zaude superposik, ilegatu zara bizirik zaude, ez, bueno, hor zauden beldurra guztiei, aia bat batean flus, ez, jazta, deskantzatzen duzu. Baina, benetan, dolua ez da etortzen momentu horretan, dolua etortzen da, ja ikusten duzunean, zailtasunak hor daudela, ez, zailtasunak erlazionatzeko, hitz egiteko, zailtasunak, ba, kurtso, erritmoa eramateko, edo zailtasunak, ba, adibidez hemen gotza, da, Batzutan baliabideak, pues, bueno, ba, ongi daude eta funtzionatzen dute, amatxoaren egoera oso ona da, ze agian ez dago etxe batean lan egiten eta atenditzeko aukera dauka, baina beste batzutan ez egun, eta nola den kasua ez, orduan gertatu da, ba, bi urte zera matxala hemen, ongi zegoen, baina ba, aldaketaren bat egon da, amona hildela, bueno, oso rekurrentea da, ba, ongi egotea, ba, batean gaizki ongi egotea, ez, horrela, dolu, migratze dolua horrelako prozesua da. Eta, bueno, pues, gizarte zerbitzuetatik deitzen digute esaten, bueno, pues, ongi zegoela, baina batean ez dakiz gertatu den, eta bueno, ba, zerbitzu espezializatua ez behar duela aurre egiteko. Orduan denetarik dago, bai, ez bakarrik etorri berria.
Eta zenbat gazte izaten dira, bat azbeste, abuzuko programa honetan parte hartzen dutena?
Ba, gutxi gora bera, ehun gazte. Ehun gazte. Gainera, orain dela urte pillo, ba, 15 urte edo sortu zen horrela, ba, bukatzen, ba, prozesua ze gara dolu, migratze doluan eta berrelkartze prozesuetan zerbitzu espezializatua. Eta bukatzen zutenean beren prozesua ja ongi zeudela eta oso eskertuak, ez, ese, ba, hori, Bolondresak zeudela eta horrelako leku politan, ez, berriro antolatzeko bizitza eta paratzeko, eta ba, horrelako nerabe batzuk gainera, ba, beren jatorrian parte hartzaileak zirela eta geratzen dira, ez dira Bolondresak, ze adingabekoak dira, baina premonitoreak dira. Mm-hmm. Eta beraiek dira, abuztuko programan, hori, ba, Iruña ezagutzeko, beraiek dira jarduerak, ez, prestatzen dituztena.
Ze polita, ez?
Bai, bai.
Ze polita.
Bai, gainera, karo, beraiek pasatu dute hori guztia. Bai, orduan, karo, elkartzen direnean erabeekin, ez dute, ez, bai, bai, osea, eske ulertzen dizut, eta ja, harremana desberdina da, ez? Osea, onartzen dute pila bat, eta oso jakintxuak dira. Niretzako beraiek dira benetako jakintxuak, ez, azkenean egin dute prozesu hori guztia, ez, lehenengo nik pasatu, ni aurre egin nire arazoari, eta gero, ez, ba, parte hartu nahi izatea, zedan nahia, ez, beste laguntzeko, ez, orduan bai, oso
zoragarria,
bai,
bai, bai.
Taietako gutxi gora bera 25 bat parte hartzen dute.
Bai, bai. Eta gero, voluntarioak orain ari zarete hain zuzen ere, ba, jasotzen, ez da, jendearen eskaera, ba, voluntario izateko programa honetan, bai. Izena emateko epea, nolabait esateatik irekita dago, abuztura arte ala egonen da. Ze, bueno, zer egin behar da edo voluntario izateko edo zetiak egin behar da, ze, edo nork parte hartu dezake?
Bai, bai, esango nuke baietz. 21 urte baino gehiago izatea derrigorrezkoa da, eta baita formakuntzan parte hartzea. Formakuntza normalean, ba, hori, dolu migrazioaren inguruko formakuntza da, baina baita nerabe tasunaren ingurukoa, ez? Gero, ba, abuztuan etortzen direnen kasuan, ba, Boliviakoak, Ekuadorrekoak, edo, bueno, informazioa jasotzen dute, eta, bueno, jakitea pizka bat nola diren sistema hoiek, bueno, formakuntzan parte hartzea nik uste garratzitsua dela beraientzako. Gainera, derrigorrezkoa, volunta, bueno.
Eta formakuntza ikastaro hori egiten duzue ustaila bukaeran.
Hori da, bai. Ustaila bukaeran ja baita beraien artean ja talde giroa sortzeko eta hori oso garrantzitsua da. Ze azkenean nerabeak etortzen dira lotxaz eta, ez? Orduan ba, beraiek pertenentzia hori, ez, ja beraien artean sortzea garrantzitsua da. Eta gero ja abuztuan, ba, hori, batzuk egongo dira 12-15 urteko nerabeekin, dela, pues, astelen eta astea azken, eta beste batzuk, ba, 15-17 urteko nerabeekin, dela, aste arte, ostegun. Eta
gero beraz, astean biegunetan, bai. Zure denboraren zatitxo bat goizetan, eman, bai. Nerabe hauekin egoteko,
bai.
Bai, ba, formakuntzan edo, bueno, eskolarekin lotutako saio hoietan, lagun guntzen, ez da?
Bai.
Edota, ba, bestelako ekintzak egiten, ere bai?
Bai, batzutan igual oso lotxatuak daude, orduan, igual behar dute denbora, ezin dute itxean, daude, beruntz begira, hori askotan gertatzen da, sartzen dira, eta ez dizute begiratzen aurpegira, eta oso, oso barruan daude, ez? Eta abuztuko voluntarioak bukatzen denean, ez da dute, ze pasada? Nola etorri zen, eta nola joaten garen, gaina, nola joaten garen, ze da, ikasketa orokorra, ez? eta bueno, guk esaten duguna publizitatean, eske agian bidaiatzea ez dago, pues ez duzu gehiegi gustoko edo ezin duzu, ez duzu aukerarik, eta mundua zure esku dago, ez? Elkartean hor ezagutzeko nola den mundua, ez? Beste sistema batzuk, ba nik uste oso aukera polita dela, eta hori goizean izan daiteke 10:30tik 12:30etaraino eta listo, osea, oso aukera pillo dago.
Bai, denbora mugatua bai. Eta hori. Gainera, bueno, ez da espezialista izan behar, espezialistak eta profesionalak zuek zarete, sei elkarteko kideak, ez da, besteok bolondrezek, haien, bueno, ba, zakite gogoa jartzearekin aski.
Bai, baina, bueno, eske azkenean nor ez dauka, osea, nork ez du erlazioa migrazioarekin edo, osea, denak elkar bizitzen dugu horrekin, egunero. Mm-hmm. Ez? Zein da nire erlazioa migrazioarekin? Hori igual da oso galdera interesgarria, ez? Egunero norekin egoten naiz, nola da nire erlazioa, eskolan nola antolatzen da eskolako patioa. Bueno, hor, oso interesgarri. Eta azkenean, gu gara hor gaudenak egunero, ez? Elkar bizitzen. Orduan, benetako jakintxuak gara, egunerokotasun horretan, ez? Horrelako, bai.
Maite, bukatzeko, nola jarri harremanetan zuekin izena emateko?
Ba, hor web horrian 3bikoitza.asociacion6.org aurkitzen duzue gure telefonoa, baita, dena. Bai, dena.
Uh-huh. Oso ongi, ba, Maite Ziganda benetan eta beti bezala plazer bat zurekin hitz egitea sei elkarteaz eta egiten duzuen lan zoragarri horretaz. Mil esker eta bikain joan dadila udako kanpaina.
Mil esker. Agur.